şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamızın cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Hər çərşənbə, axşam saat 7-də Azadlıq Radiosunun şəffaflıq verilişində Azərbaycan hökumətinin şəffaflıq dərəcəsindən xəbər tutun.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyə öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha necə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilə çıxmıyor.
Yox, sən təhsilə
çıxmıyor. Sən mən getməyəm, mən
subyektiv də obyektiv deyirəm. Yox, xaşı ilə yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün deyəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onları hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəntli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
50-ki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Xoş gördük. Azadlıq Radiosunun dalğalarında Pen Klub verilişidir. Aparıcınız mənəm Səadət Akif qızı. Kolumbiya yazıçısı, Nobel mükafatçısı Marquez Gabriel Garcia Marquez bu yaxınlarda vəfat etdi, amma onun sözü, söhbəti, yazdıqları qaldığı kimi sözü, söhbəti də qalır. Elə biz də Pen Klubda bugün Marquezdən danışacağıq, amma Marquezin dünya ədəbiyyatındakı yerindən yox, bu daha geniş bəlkə də mövzulardır. Biz Azərbaycan ədəbiyyatına, onun Azərbaycan ədəbiyyatına təsirindən buraxdığı izdən söhbət açacaq. Bu mövzuda bizimlə indi hazırda studiyamızda qonağımız Mirmehdi Ağoğludur yazar. Xoş gəlmişsiniz Mirmehdi bəy. Və gözləyirik publisist tərcüməçi Xalid Kazımlı da studiyada qonağımız olmalıdır. İndi gözləyirik onun da gəlməyini. Prodüserimiz deyir ki, hələ ki tıxacdadır. Və telefonla da bu mövzuda bizimlə qoşulanlar olacaq söhbətə və əziz Pen Klub izləyiciləri siz də qoşulun bizimlə söhbətə və öz fikirlərinizi paylaşın bizimlə. Marquezin izini hansı Azərbaycan yazarında, Azərbaycan ədəbiyyat nümunəsində görmüsünüz? Mən telefon nömrələrimizi xatırladıram. 436-77-42 nömrəli telefonumuza zəng edib canlı qoşula bilərsiniz. Mesaj yazmaq üçün 050-744-10-17 nömrəsidir və efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az-da. Bundan başqa radion saytına gəlib, azadlıqradiosu.az saytına gəlib, buradan öz mesajınızı, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun rəsmi Facebook səhifəsində də belə bir imkanınız var. Bizi radio dalğalarından başqa həm də internet TV-də izləyə bilərsiniz. YouTube-da yayımlanır hazırda verilişimiz. Burada da canlı baxa bilərsiniz verilişimizə. Biz isə, mən isə istəyirəm ki, söhbətimizə başlayaq, Mehdi bəy. Siz necə bilirsiniz, ümumiyyətlə, Marquezin, yəni çox az dünya deyək ki, çapında olan yazarlar var ki, onların Azərbaycan ədəbiyyatına təsirindən söz açılır. Bunlardan biri də Marquezdir. Məsələn, mən çox az eşidirəm Dostoyevskinin, Tolstoyun Azərbaycan yazarlarına təsiri barədə nəinki Marquezin. Amma halbuki Tolstoyun, Dostoyevskinin dünya yazıçılarına böyük təsirindən bəli, hər zaman söz açılır. Yəni, amma Marquez yəni Rusiya daha yaxındır. Müəyyən
Sesleri dövründə
250-lik bir əlaqə var ortalıqda. Amma buna baxmayaraq Marquezdən daha çox faydalanma var. Bəli. Belə deyilir. Sizin fikirlərinizi bilək bu barədə.
Ümumiyyətlə, biz birinci Tolstoy Dostoyevskinin adını çəkdik. Yəni, dünya ədəbiyyatında elə bir yazısı yoxdur ki, yəni, demək olmaz ki, Tolstoyun, Dostoyevskinin istər Viktor Hugo'nun bu nəhəng yazıçıların təsiri olmasın. Bundan başqa Tolstoyun yazdığı realist nəsri idi. Və buradan qoyub başqa bir yerə keçəm. Sesseri dövründə dünya ədəbiyyatı ilə dünya ədəbiyyatından tərcümələr qadağan idi. Yəni bunlar hamısı nəzarət altında baş verirdi. Ümumiyyətlə dünyadakı proseslər sanki senzuradan seçmə şəklində baş verirdi. Marquezin Rusiyada təbliği, ondan sonra Azərbaycan ədəbiyyatında tanınmasına gəldikdə isə, birincisi Marquez ideoloji cəhətdən solcu yazıcı idi. Bunun da təbii ki təsiri var idi. Amma bu demək deyil ki, Marquezin tamam SSR-də tanınırdı, bəs dünyada necə?
Dünyada, kapitalist
dünyasında dünyanın rəhmətə getdi, bütün dünya kan, Türkiyə Marquezin verdi, onun dəfnanın canlı göstərən kanallar olur.
Avropa ölkələrində.
Avropa ölkələrdə. Yəni, bunu sırf solla bağlamaq düzgün olmazdı. Amma artıq 70-ci illərdə bu Xruşovdan sonra dünya ədəbiyyatı ilə, yəni tutalım Bulqakov artıq Avropada çap olundu, 80-lərin əvvəllərində Rusiyada çap olundu. Artıq dünyada bu yeni ədəbi dəyişikliklərlə məlumatlar əldə eləməyə başladılar. Bu zamanda Marquez tərcümə olundu. Amma və Marquez dərhal birinci İsaq İbrahimov deyəsən Polkovnikə məktub yoxdur əsərin tərcümə elədi. Ondan sonra Natiq Səfərov hekayələrin tərcümə elədi. Azərbaycan jurnalında bu hekayələr çıxdı. Təbii ki, o dövrdə yəni Azərbaycan jurnalı idi və bütün tirajla ədəbiyyat jurnalı idi, yayılırdı, bütün ölkədə yayıldı və onun nəsri qeyri-adi bizdə yəni gördüyümüz sovet realizmindən tamamilə fərqlənirdi qoyduğu mövzular. Tutalım İzabel Makonda da yaxşı baxır. Belə qeyri-ənənəvi bizi üçün yəni ki mövzu idi və Baltasarın həyatında unudulmaz gün bir də dünyanın ən gözəl ölüsü hekayəsi. Yəni bir dənizdən bir ölü tapırlar, qadınlar onu geyindirir. Bu Sovet nəsri üçün yeni bir mövzu idi də deyək, ədəbi mövzuya yanaşma idi. Bundan sonra
istəyirəm mən burada istəyirəm bir haşiyə çıxım. Axı ona qədər Marquezə qədər də çoxlu tərcümələr olmuşdu.
Yox, indi üzr istəyirəm, mən bir dəqiqə deyim də sizə. Faulkner tərcümə olunmamış, tutalım modernist nəsirdir. Ondan Hemingway tərcümə olunmuşdur, realist nəsirdir, modernist deyil.
Yəni söhbət, amma Azərbaycan yaşlıları rus dilinə əli çatırdı axı. Yəni rus dilində
çatırdı. Rus dilində də yəni modernizm yəni o səviyyədə deyildi axı. Tutalım postmodernist əsər var idi. Pushkinski dom idi, səhv eləmirəmsə, Andrei Bitvin, səhv eləmirəmsə. O əsər də, yəni, Rusiyada da gizli şəkildə idi, yəni geniş miqyaslı deyildi o. Amma Marquezin ondan sonra gözlənilən bir qətlin qısa tarixçəsi tərcümə olundu. Və Marquez ümumiyyətlə nədir? Marquez dünyada yəni əslində bunu Borgeslə bağlayırlar, magik realizm, Latin Amerikası ilə, ədəbiyyatı ilə də bağlayırlar bunu. Magik realizm, bu mistika, absurd hadisələr 60-70-ci illərin nəsrində bu artıq qabarmağa başladı. Bu janr dünyada geniş yayılmağa başladı. Və Marquez 100 ilin tənhalığı ilə bu əsərə möhürüm vurdu, bu janra möhürüm vurdu. O adından tanındı. Bundan sonra Latin Amerikası bu ədəbiyyatının bumu yarandı və bütün dünya Latin Amerikasını oxumağa başladı. Və biz də yəni yeni, dünyada yeni yaranmış ədəbi janrdan Marquezi tanıdıq. Azərbaycan ədəbiyyatı bunu tanıdı. Və biz bütün magik realizm bildiyi nədir? Amma sonra nə üçün biz Azərbaycan ədəbiyyatı belə deyək də Marquez xəstəliyinə yoluxdu. Dəfələrlə Marquez, kim sitat gətirir, Marquezdən sitat gətirir filan. Bunun yeganə səbəbi oldu ki, Azərbaycan ədəbiyyatı daha sonra dünya nəsri ilə, müasir dünya nəsri ilə bağların qura bilmədi. Tutalım o dövrdə Faulknerdən cəmi bir dənə hekayə Qırmızı Yarpaqlar Azərbaycan dilinə tərcümə olmuşdu. Halbuki Faulkner Marquezin atası hesab olunur da belə götürək. Marquez ondan təsirlənib. Hələ də demək olar ki, tərcümə olunmuyor.
Hər halda o qədər də, hərdən bu 90-lardan fikri də müsahibələrində o qədər də vurgulamardı. Yəni,
yox, istər Yoxnapatofa şəhəri, tutalım Faulknerin o xəyali şəhəri, Marquezin Makondası. Marquez təsir Kafkadan, Faulknerdən təsirləndiyini deyirdi. Yəni, 80-lardan sonra bizdə gözlənilən qətlin qısa tarixçəsi tərcümə olunmadı. Heç 100 ilin tənhalığı tərcümə olunmadı. Günel Mövlud tərcümə elədi bu yaxınlarda. Ondan sonra Azərbaycan ədəbiyyatının dünya nəsri ilə bağları itdi, müasir dünya nəsri ilə. Bu davam eləsəydi bəlkə, biz yəqin ki, Marquez bu qədər yəni təsirlənmə olmayacaq.
Bəlkə Marquezin həm də bu qədər uğurlu Azərbaycanda populyarlığın həm də tərcüməsidir. Tərcümə səbəbidir, yəni daha uğurlu tərcüməsidir.
Tərcümə, onun çox əsərdə tərcümə olunmayıb da. Polkovnikə məktub yoxdur.
Hekayələri var, Polkovnikə məktub yoxdur. Hekayələri tərcümə olunub.
Patriarxın payızı tərcümə olunub. Bir də
yəni məşhur hekayələri var, onun yəni, sizə üzənində var.
2006-ya qədər, 2000-lərə qədər yalnız bunlar tərcümə olunmuşdu, bunlar. 2000-lərdən sonra 100 ilin tənhalığı, vəba dövründə eşq, bunlar da son dövrdür. Yəni Marquez artıq necə deyim, yəni ki, artıq Marquez unudulmağa başladığı dövrə təsadüf elir də yeni yazarlar
başqa ədəbiyyatın tənəzzülü dövrünə təsadüf
edir. 2000-lər artıq tənəzzül saymaq olmaz da, 2000-lər artıq yenidən Azərbaycan ədəbiyyatının dirçəlməsi dövrü idi. Bu qədər yazçılar ortaya çıxdılar, yazın. Bu tənəzzül biraz 90-lar idi. Yəni mənim fikrimə görə Marquesin yəni bu qədər geniş yayılmasının səbəbi oldu ki, biz Marquesdən əvvəlki Faulkneri Azərbaycan ədəbiyyatı tanımadı və birbaşa Marquesə keçdi. Marquesdən sonra da dünya nəsrində biz yeni imzaları tanımadıq ki, Marquesdən başqa kim var? Yəni bu səbəb mənə görə bu cürdür.
Mən indi istəyirəm yazıçı Yaşar telefon xəttindədir. Yaşar bəy xoş gördük. Elə bu burdan istəyirəm Yaşar bəy davam eləsin. Yaşar bəy doğrudan mı Azərbaycan Azərbaycanın dünya ədəbiyyatı ilə əlaqəsi kəsildi və yalnız Marquez olduğu ortada olduğu üçün ondan da bəhrələnmə baş verdi? Necə bilirsiz?
Mən indi sizin söhbətə qulaq asırdım. Yəni burada tam əgər söhbət Marquesin Azərbaycan ədəbiyyatına təsirindən gedirsə, yəni bu əslində Marquesin bütün dünya ədəbiyyatına həddən böyük təsir olub və demək olar 20-ci əsrin ikinci yarısından sonra dünyada Marquez mənim əgər bu maksimalist də səslənsə fikrimcə bəlkə də yeganə dünyəvi yazıcıdır. Və bunu ölümü də sübut elədi. Təbii ki, burada məsələ Marquesin Nobel mükafatı almağında deyildi. Yüzlərlə dedikdə, yəni bir xeyli də 120 Nobel mükafatı alan yazıcı olub indiyənə qədər. Onların ölüm xəbəri dünyanı bu qədər sarsıtmadı və dünyanı bu qədər kədərə qərq eləmədi. Bunun da əsas səbəbi Marquesin bütün dünyada bir yazıcı kimi qəbul olunmağı idi. Marquez indi burada tərcümələrdən danışırdınız, mən bayaq qulaq astım. Düzdür, Marquezi Azərbaycan dilinə tərcümə ediblər, kifayət qədər tərcümələr var, hamısı olmasa da bunların içərisində uğurlu tərcümələr də var, uğursuz tərcümələr də var, ancaq Marquezin Azərbaycan ədəbiyyatına təsiri bu tərcümələrdən ibarət deyildi, bu vasitə ilə gəlmədi. Marquez Azərbaycanın oxucuları rus dilində Marquesi oxuyurdular o vaxtı və mən bir haşiyə çıxıb deyim ki, o təsirin əsas gücü Marquesin o yaratdığı dünyada həmin o Makondadaydı. Marquesin o kəndi ilə bizim özümüzün həyat tərzimiz, onun qəhrəmanları ilə bizim insanların oxşarlığı arasında çox böyük doğmalıq var. Yəqin ki Marquesin əsərlərini oxuyanda bunu istənilən Azərbaycanlı oxucu hiss eləyir və duyur. Marquesin təsiri də əsasən bizim nə yaxşı ki elə ciddi yazıçılarımıza təsir oldu.
Yəni qeyri-ciddi təsir olsaydı onda nə olardı ki?
Söhbət ondan gəlir ki o qeyri-ciddi yazıçılar hər halda heç Marquesi görmürdülər də. Yəni biz belə baxanda Marquez daha çox ədəbiyyatı dərindən bilən, yəni ədəbiyyatın konseptual şəkildə dərk eləyə bilən yazıçılara təsir elədi. Çünki Marquesin özünün yaradıcılığı bütünlüklə yəni o ədəbiyyatın haradasa mənzərəsini yaratdı. Baxmayaraq ki, öz kəndini deyildi yazıram, babamın mənə danışdığı nağılları yazıram. Ancaq Marquesin əsərlərindəki bütün qəhrəmanlar hamısı haradasa dəyən nöqtələri, yəni hamısının prototipləri olan qəhrəmanlardır və bizim xeyli sayda yazıçılarımıza, o cümlədən Mövlud Süleymanlıyə, Əkrəm Əylisliyə, Afaq Məsuda, yəni Marquesin müəyyən qədər təsir oldu və onlar da bu təsirdən bəhrələnib kifayət qədər ortaya gözəl əsərlər qoyur.
Məsələn, hansı əsərlər idi bunlar? Siz adını çəkə bilərsiniz mi xatirinizdən?
Əkrəm Əylislinin Dəhnə povesti, indi onun düzdür çox yada düşməyən bir əsərdir. Orada onun qəhrəmanının Mirkədişdən çox həddən artıq yaxınlığı var. Düzdür, yəni bu sırf o Makondanın sakini kimi qəbul eləyənləri, təbii ki, yazıçılar bəhrələnirlər bir-birlərindən. Afaq xanımın Afaq Məsudun İzdiham romanındakı o karnaval janrı, yəni əsər tamam ayrı olsa da, o musiqi, karnaval janrı birinci dəfə Patriarxın payızında gəlmişdi. Yəni ədəbiyyata, yəni karnaval janrının demək olar ki, binasın qoymasa da, yəni onun ən mükəmməl obrazı, ən mükəmməl əsəri dünyada o qəbul olunur. Və Afaq xanımın, Afaq Məsudun əsərində də o, yəni o təsir hiss olunur. Mövlüt Süleymanlı'nın köç romanında öyle birinci hissede mesela köç romanının öyle o köç romanı bütünlükte o Yüz İl Tənhalıqdanın birinci hissesiyle çok sesleşir. Böyle Yusuf Səmədoğlu'nun Qətir Günü romanı ne kadar mükemmel eser olsa da yani onu okuyarken ister istemez o struktur doğmalığı roman içinde romanı. Yani hatta yani burada patriarkın payızından gelmiş məqamlar da çoxdur. Necə ki o patriarkın payızında patriarch anasıyla həmişə o danışıqda gecən xeyrə qalsın, xeyrə qarşı, xeyrə qarşı, axırda ölümün xeyrə qalsın, anasın. Üçüncü kometə gələndə bilir ki, artıq da anası ilə görüşməyəcək. Ölümə Yusuf Səmədoğlu da, məsələn, ölümün xeyr, ölümə qənşər. Yəni, belə hətta leitmotivin özündə də müəyyən yaxınlıqlar hiss olunur. Azərbaycan ədəbiyyatına Markesin dünya yazıçıları arasında həddən artıq təsir. Yəni, söhbət 50-ci illərdən sonraki, 20-ci əsrin ortalarından sonraki dövrdən gedir. İndi bayaq mən sizə qulaq asanda Dostoyevskinin, Tolstoyun təsirindən o hamısının, bütün yazıçıların təsiri olub. Məsələn, öz dövründə olub o təsirlər. Bizim ədəbiyyat həmişə, biz Azərbaycan incəsənəti ümumiyyətdən ən gözəl əsərlərini elə təsirdən yaradıblar. Yəni, təkcə iş ədəbiyyatı deməyik. Zeyr Hacıbəyovun Avropa musiqisini o cür dərindən bilməyi bizə necə gözəl operalar bəxş elədi. Yaxud Mirzə Fətəli Axundovun bütün Avropa mədəniyyətini mükəmməl bilməyi o cür gözəl piyeslər meydana çıxartdı. Mirzə Cəlilin Rus ədəbiyyatını elə dərindən bilməyi bizə o boyda yazıçı bəxş elədi. Yəni, bizim əslində bütün öz milli əsərlərimizin yəni belə qiymətləndirsək, onların hamısının o dəyən nöqtələri, Rusiya, təkcə Rusiya yox, Avropanın mədəniyyəti ilə də o dəyən nöqtələri var və bu da ortaya şübhəsiz ki, daha qiymətli əsərlərin çıxmağına imkan yaradır.
Yaşar bəy, amma necə? Yəni, adətən belə oxuyuruq ki, təsirlənmək qəbahət deyil, amma təsirlənərək orijinal bir əsər ortaya qoymaq vacibdir. Belə, yəni, daha çox bəzən yanaşmalar olur. Ya orijinal qoya bildilər mi Azərbaycan yazıçıları Markesdən təsirlənsələr belə?
Onların, mən o adların çəkdiyim o əsərlərin hamısı qiymətli əsərlərdir. Məsələn, unutdum, Ətirşah Masanı da götürək. Ətirşah Masanı da artıq orada təsirlənməkdən çox, yəni siz dediyiniz
bu. Əkrəm Əlislin.
O təhkiyənin özünün formasını o cür ədəbiyyata birinci gətirdi Markes. Yəni, əhvalatları o cür təhkiyə ilə nəql eləməyi. Biz daha çox Markesi o nəsrin təhkiyəsinin orijinallığına, nəsrdəki o ritmə görə qəbul edirik. Bu əsərlərin də hamısı Azərbaycan nəsrinin, ədəbiyyatının, mən deyərdim ki, Qızıl Qonduna düşən əsərlərdir, bizim nəsrdən söhbət gedir. Burada heç bir insan, heç bir yazıçı başqa yazıçıdan təsirlənmədən mənim şəxsi fikrimcə, yəni bu təbii ki, mənim fikrimdir, ümumiyyətdən belədir. Qiymətli heç bir əsər yarada bilmir. Bütün qiymətli əsərlər, hamısı Markesin özü yüzlərdən adlar çəkir ki, onlardan təsirləndiyini, hətta Rus ədəbiyyatından elə yazıçıların adlarını çəkir ki, Markes. Heç mən onları Markesin müsahibələrində oxuyandan sonra tanımışam və sonra oxuyub görmüşəm ki, doğrudan da çox böyük yazıçılardır. Bu mənada Markesin özü qədər bəlkə də dünya ədəbiyyatından təsirlənən ikinci yazıçı heç yoxdur. Markesin özü qədər. İndi biz də ondan təsirlənirik və burada da mənə elə gəlir ki, müəyyən qədər Azərbaycan ədəbiyyatının ancaq xeyri var.
Bəs mənfi təsiri var mı? Zərəri oldu mu?
Biz mənim üçün şəxsən bunun bir zərəri yox, bunun bir kədərli tərəfi oldu ki, mən elə bilir, Markesi oxuyandan sonra, mən Markesi birinci dəfə oxuyanda mənim təxminən 18-19 yaşım var idi. Mən ona kədərləndim ki, bizim çox istedadlı 60-cı illər nəsli belə bir nəsli niyə yaratmadılar? Markes qabağa düşdü, yaratdı. Çünki Markesin yazdığı o Makonda mənim məsələn, böyüdüyüm elə Əmircan kəndinin adamlarından tutmuş, oradakı bütün o həyatdan elə yaxın, elə doğmaydı ki, mən bir dənə o məni kədərləndirdi ki, niyə hansısa bir Kolumbiyalı qabağa düşüb bizi qabaqladı, bizim ədəbiyyatı qabaqladı. Yəni o ədəbiyyatı biz də yarada bilərdik.
Bu məntiqlə, bu yanaşmayla yenə də hansısa bir heyfslənmələr ola bilərmi? Məsələn, dünyaya hansısa bir yazıcı yeni bir əsər təqdim eləsin və yazıcı desin ki, bunlar mənim ətrafımda ki, baş verirmiş, yəni ya dünyamda, yəni bu cür ola bilərmi yenə də?
Şübhəsiz ki, ədəbiyyat həmişə yaranışından əvlab nəsirdən söhbət gedirsə, yaranışından, o cəngavər romanlarından sonra deyirlər ədəbiyyat qutardı, Don Kixot çıxdı. Yəni dünya ədəbiyyatında nə bilim Remarkın üç yoldaş romanından sonra deyirdilər ki, da bundan sonra roman öz imkanlarının hamısını itirib, daha romana ehtiyac yoxdur. Bulgakov çıxdı meydana. Bulgakovdan sonra Meşə Səlimovic çıxdı. Ondan sonra da dedilər ki, söhbət 60-cı illərdən gedir o Dərviş və Ölüm, bizə Dərviş və Qala romanlarını yazanına ki, bundan sonra da romana ehtiyac yoxdur, romanı bütün bu adam nə imkanlar var idisə hamısını istifadə elədi. Sonra Marquez çıxdı, Marquez çıxanda da bunu dedilər, təbii ki, sonra bir başqası çıxacaq. Ədəbiyyat heç vaxtı yerində durmur, ədəbiyyat həmişə öz yolu var, o yoldakı insan taleyi, insan həyatı nə qədər mürəkkəbdirsə, onu yazıya, hərfə köçürdən ədəbiyyat özü də o qədər mürəkkəb.
Yaşar bəy, son olaraq soruşum. Yeni yazarlara söhbət 90-2000-ci illərdə tanınan yazarlara təsir etdi mi? Marquez'in izi var mı onların əsərlərində? Yaradıcılığını.
Mən
izlədiyiniz qədər təbii.
Milli Kitab Mükafatının o eksperti kimi əsasən oxuyurdum onları, o gənc yazarların əsərlərini. Elə bir təsirin mən heç bir yazıcıda hiss eləməmişəm Marquez'in təsirini. İndi müəyyən qədər o təhkiyada ola bilər, müəyyən təsiri olsun. Elə Mir Mehdi bəyin müəyyən qədər onun o küləyi dişləyən əsərində mən hiss eləmişdim, o müəyyən qədər o təsiri hiss eləmişdim, ancaq o sırf təhkiyədə var idi təsir. İndiki cavanlar o səpkidə yazmırlar. Bu da zamanla bağlı, dövrlə bağlı, yəni artıq o cür oturuşmuş mu deyək, yəni o cür nəsir elə bil o öz dövrünü artıq qutarıb. İndi daha çox nəsrə o publisistika kimi baxılır, gündəlik həyat kimi baxılır. Yəni nəsr ədəbiyyatın funksiyaları bir qədər dəyişib və buna görə də indiki cavanlar başqa cürə yazırlar. Başqa cürə yazırlar, ancaq böyük ədəbiyyat həmişə olduğu kimi yenə də o öz mövqeyini heç vaxtı vermir, həmişə yerindədir və böyük ədəbiyyat 100 illərdə, 1000 illərdə sonra yenə də həmən o gücündə, həmən o qüdrətində qalır.
Yaşar bəy, təşəkkür edirəm efirə qoşulduğunuz üçün. Çox sağ olun. Yazıcı Yaşar idi bizimlə söhbətdə. Pen Klub verilişindəyik və biz Marquez'in Azərbaycan ədəbiyyatına təsirindən danışırıq. Studiyamızda yazar Mir Mehdi Ağaoğludur və əziz Pen Klub izləyiciləri, siz də bizə qoşula bilərsiniz. Mən əlaqə vasitələrimizi xatırladıram. 050-744-10-17-yə SMS yazmaq mümkündür. 436-77-42 nömrəli telefona zəng eləyə bilərsiniz. Efir ətçərəsi azadlıq radiosu .az ünvanına isə siz məktub göndərə bilərsiniz. Eyni zamanda bizi internet TV vasitəsilə də izləyə bilərsiniz. YouTube-da da yayımlanır və Facebook səhifəmizdən də siz bizə öz suallarınızı göndərmək imkanındasınız. Ümid bəy, Yaşar bəyin sözlərini, yəni fikirlərini dinlədiniz. Yeni gənc, yəni yazarlarda bu Marquez'in təsirini hiss etmədiyini söylədi. Siz düzdür, dedi ki, müəyyən təhkiyədə var, amma
yox, elə mənim əsərimi dedi.
Sizin də, bəli, yəni, sizin də danışdıq. Buyurun, yəni buna cavabınızı verin, sonra sualımı verirəm.
Yaşar bəy düzdür de, o küləyi dişləyəndə təhkiyənin, yəni oxşarlığı ilə bağlı. Yəni mən bunu şuuru surətdə eləməmişəm. Amma yəni dediyim kimi, mən demək olar ki, yeni yetmə yaşlarımdan ilk dəfə Marquez'in hekayələrini oxumuşam. Ondan sonra gənc yaşda 100 ilin tənhalığın, hələ rusca çox pis yəni bilirdim, amma lüğətlə çalışırdım ki, onu oxuyum. yəni oxuyum başa çatdırım o əsəri. Ola bilər ki, yəni və indiyə nə qədər də yəni Marquez mənim çox sevdiyim yazısıdır. Onun o Yaşar bəy də bayaq dedi, oradakı hadisələr, tutalım Makonda da baş verən hadisələr, Yaşar bəy deyir ki, bizim Əmircan kəndində baş verən hadisələrlə eyni idi. Eynilə də bizim kənddə də baş verən hadisələrlə eyni idi. Amma Marquezin gücü ondaydı ki, o hadisələri eyni dünyanın hər bir üzr istəyirəm. Eyni hadisələri tamam başqa təhkiyə ilə yazdı, oxucuya çatdırdı. Biz hər birimiz o əsərdə tutan Makondada hər öz kəndin gördü, öz ailəsini gördü, öz qohumların gördü. Yəni Marquezin gücü, böyüklüyü bundaydı. Və bu da təbii ki, hər kəs böyük əsər oxuyanda, təsir edici əsər oxuyanda hər kəs istər ki, ondan ona oxşasın, ondan öyrənsin. Yazı tərsində tutam, sujet oxşarlığı da eyni olmasa, eyni obrazları, oxşar obrazlar işlətməsə də, Yaşar bəy düzdür, bu qətil günündə dünyanın sonda dağılması, bu da eynən yüzlün tənhalığındakı sonluq kimidir, sonra Ətirşah masanda da səhv eləmirəmsə, eyni sonluqdur. Yəni, biri var bu cür sujet oxşarlığı, biri də var heç hiss eləməzsən də, özün tamam başqa bir şey yazarsan, yəni küləyi dişləyən yüzlün tənhalığı deyil də, yəni magik realizm, mən onu düşünüb o janrda yazmamışam. Amma şuur altı ola bilər ki, o oxşarlıq olsun. Çünki Marquez mənim sevdiyim yazardı, sevə-sevə oxuduğum yazardı. Bayaq ki, o biz mövzu müzakirə edirdi, yadıma bir şey düşdü. Bir söz deyim, talım, Latin Amerikan ədəbiyyatında Liosa kimi nəhəng yazısı da var ki, 2010-cu ildə mükafat aldı. Amma ondan çox az sayda, bu da tərcümələrdə, son illərdə, yəni varsa da son illərdə. Talım, 80-lərdə Liosa'dan tərcümə yoxdur. Aydın da
onun siyasi baxışı saxçıydı, ola bilsin.
Heç 90-larda da yoxdur, yəni ədəbiyyat təkcə siyasi baxış deyil, mən ədəbiyyat oxuyanda,
Sovet dövrəz ideologiyasına
amma sonrakı dövrdə var idi də, Sovet dövründən sonrakı dövrdə var idi. Yəni Azərbaycan ədəbiyyatı tutalım AYB qurum olaraq 90-cı illərdən sonra tərcümələr eləmədi. Yəni geniş şəkildə baş vermədi və ya nəşriyyatlar o tərcümələri eləmədi. Yəni bu cür Liosa olunmadı, nə bilim Fuentes olunmadı. Bu tərcümələr olmadığına görə də yeganə biz xarici əcnəbi yazar kimi Marquezi gördük. Ona görə də ondan bu cür bəhrələndik. Yəni, təbii ki, burada Marquez böyüklüyün danmaq qeyri-mümkündür.
Bu Marquezin təsiri, yəni yalnız o realist ədəbiyyat, realist yanaşmadaydı mı, yoxsa həm də magik çalarlarla, yəni axı ümumiyyətlə Marquezi magik realizmin,
magik realizmin
o ustadı sayırlar. Yəni bax, bu tərəfindən də yaralandılar, yoxsa yalnız kənd, onun kəndi kimi bir kənd götürmək, yəni bir yerdə obrazlaşdırmaq, uydurma bir yerdə bunu etmək, bax, nə cür idi?
Yox, Əkrəm Əlisi də Buzbulaq kəndidir də, o Marquez deyil, bəlkə də Faulknerdən təsirlənmə var, o Marquez deyil, bu yəni ki, dünyada bu cür nümunələr çoxdur, bunu heç də qəbahət deyil, yəni bütün obrazları Faulknerdə Avqust İşığı əsərində Snopslar ailəsindən deyir ki, polkovnik Snops gəldi, öldürdü. Amma burada bir dənə cümlə ilə Snops adı soyadı keçir, amma başqa bir romanında Snopslar bütün əsas sujeti sujet Snopslardan ibarət olur. O ailənin tarixçəsindən danışılır. Hayküy və Hiddətdə tamam başqa bir ailədən danışır, amma biz yenə də Snopsların adını eşidirik. Yəni, modernist nəsrdə, yəni 20-ci illərdə, ötən əsrdə Faulknerdə, yəni Yoknapatofanı yaratdı, bu cür üsul meydana çıxdı. Başqa yazıçılar da düşündülər ki, biz də eyni cür, yəni özümüzün xəyali kəndimiz olsun.
Ümumiyyətlə, bu cür, yəni hansısa yazıların artıq ortaya qoyduğu üslubu mu, sujet xəttinimi onun arxasınca getmək, təkrarlamaq bu tapdamaqdır. Yəni getmiş yolu
postmodernizmdə bu artıq mümkündür. Sən yəni bunu şüurlu surətdə eləyirsən. Bunu parodiya edirsən obraza, intertekstuallıq yaradırsan, bu postmodernizmdə bu çox normal qəbul olunur. Amma
yəni bu yazarın özünü o orijinaldan qırağa qoymurmu? Yəni artıq gedilmiş bir yolu yenidən getməyə nə ehtiyac var? Gedilmiş bir yol. Məsələn, sabah bax indi danışdı Yaşar bəy bayaq ki, Əkrəm Əlisli də Mövlud Süleymanlı. Əsasən bu 3-4 nəfərin adı çəkilir. Əkrəm Əlisli, Mövlud Süleymanlı ki, Afaq Məsud, yəni əsərləri, Markesin təsiri izi var. Yəni söhbət həm də ondan gedir ki, yazıçı yazarkən təkcə öz xalqı üçün yazmır ki, yəni düşün, əgər bəşəri yanaşırsa məsələyə, söhbət ondan gedir. Əgər Markesi oxuyan, Markesin oxşarı olan bir ədəbiyyatı yenidən niyə oxusun ki?
Bax, yox, orada Markesin oxşarı deyəndə mən elementar, yəni texnika var da, ədəbi texnika var da, bu matryoşka deyirlər bir-birinin içində belə oyuncaq, bu qərb ədəbiyyatından da gəlmir. Bu Min Bir Gecədə bunun bariz nümunəsi var ki, əsər içində əsər. Bunu dünya ədəbiyyatında dəfələrlə istifadə olunub, bu cür yəni qurğu, bədii əsərin bu cür qurulması. Amma heç kəs demir ki, bu Min Bir Gecədə var, daha bunu eləməyək.
Yəni forma itibarilə məzmundan gedir ki,
aşağı yuxarı eynidir. Amma sən onu yenidən verə bilmək qabiliyyətidir.
Yəni söhbət məzmundan gedir ki, məzmun fərqli.
Yox, məzmun da oxşar ola bilər, amma özün fərqli şəkildə onu təqdim eləmək. Yəni, Markes tutalım, 100 ilin tənhalığında tamam ayrı bir şey verir. Və ya patriarxın payızında bir diktatoru təqdim eləyir. Amma sən götürüb eyni o cür yazmaq artıq yaza bilməzsən çünki. O fərqliyi tapmalısan. Oxşarlı və fərqli.
Yazar Qismət telefon xəttindədir. O da söhbətimizə qoşulsun və onun da bu mövzuda fikirlərini eşidək. Xoş gördük Qismət bəy.
Xoş gördük, xoş gördük.
Qismət bəy, siz necə bilirsiniz? Markesin Azərbaycan ədəbiyyatına təsiri necədir? Və müsbət qiymətləndirirsiniz bunu, mənfi mi yanaşırsınız?
Vallahi Markesin Azərbaycana təsiri haqqında danışılanda bu adətən Yaşar müəllim də dedi, qeyd elədi, Mirməsiz də bəzi şeyləri dedi. Yəni, daha çox üç adamın adı çəkilir. O adamlar ki, eyni zamanda onlardan ikisi həm də Markesin tərcüməsi kimi iştirak edirlər. Demək ki, Əkrəm Əlisli, Afaq Məsud və bir də üstəgəl Mövlud Süleymanlı. Mən fikirləşmirəm ki, yəni, bütünlükdə bütün bu aid eləmək olar ki, yalnız Azərbaycan ədəbiyyatında bu adamlar yəni, birbaşa Markesdən təsirlənirlər. Yəni, müəyyən təbii ki, onların tərcüməsi olduqlarına görə müəyyən bənzərliklər var bu təhkərin texnikasında yaxud belə deyək də, roman strukturunun qurulma mexanizmlərində belə bənzərliklər var. Amma bu bənzərliklər, yəni, məncə onunla məhdudlaşdırılmamalıdır ki, bu sırf elə, sadəcə Markesə görə olan şeylərdir. Çünki o, adətən ortada göstərilən nümunələr, bənzərlik nümunələri. Bu, həmin o texnikanı, həmin o belə deyək strukturu Markesdən başqa yazıçılar da istifadə ediblər və o məntiqlə, yəni həmin adamların əsərlərinin bənzərliklərini biz nə bilim aparıb o mələ qədər uzada bilərik. Bu mənada yəni birbaşa yazıçılara, bizim yazıçılara həddindən artıq Markes çox təsir eləyib yaradıcılığından məncə yox. Amma mənə elə gəlir ki, daha çox oxucu kimi Markes bizə təsir eləyib. Yəni Markesi oxuyan yazıçılar, Markesi oxuyan oxuculara Markesin o belə eksotik, sirli, sehirli təsir elədiyi reallıq və bayaq elə Mirmehdinin də Yaşar bəyin də dediyi biraz məsələn öz reallığımızla onun təsir edildiği reallıq arasında paralellər, bax, bu mənada təsir edib. Nəinki, deyək ki, yaradılı baxımdan. Bizdə ki, təbii ki, Markesin ölümü ilə bağlı hamının ortaq bir fikri var yəqin ki, bu son, bəlkə də 50 il, bəlkə də ondan da daha çox heç bir yazısının ölümü dünyada bu qədər demək, belə kədərləndirilmişdə adamları. Və bir də yəqin ki, bax, elə buradan mənim gəldiyim qənaət budur ki, bir də yəqin ki, Markesin o şöhrətinin cazibəsi adamlara daha çox təsir edib, nəinki yazdıqları.
Yəni, belə çıxır sözdən ki, ümumiyyətlə Markesi anlamaq, anlayanlar daha azdır, nəinki onun o şöhrətinin sehrinə vurulub onu.
Anlayıb anlamamaq kontekstində deyil. Yəni, Markesi çox gözəl bilənlər var bizdə, oxuyanlar, dərindən bilənlər var. Söhbət, yəni o cür şeyin, yəni o o düşüncənin, o belə deyək də, belə üslubun təsbiq olunmağından gedir ki, mən fikirləşmirəm ki, o kamil şəkildə bizə şuurlu yaxud belə tətbiq olunub. Bu, yəni deyirəm, qeyri-şuuri, qeyri-ixtiyari, balaca, xırda, fragmentar parçalar şəklində kimlərinsə yaradıcılığında bu izləri tapmaq olar. Yəni, o adı seçilən üç nəfərdən başqa, sanki bayaq elə bir mehdə dedi ki, mən özüm də bilmədən qeyri-şuurlu olaraq küləyə dişləyəndə bu var. Başqa ad kimlərdəsə də bax belə o izləri tapmaq mümkündür, amma belə deyək də, bütün bir yaradıcılığına təsir edən o kiminsə yaradıcılığına təsir edib, mən düşünmürəm. Mən düşünmürəm ki, elə bir şey baş verib.
Bugün Ümit bəy nəsə demək istəyirsiniz?
Bu Marquesin şöhrəti ilə, mən bunu çıxardım. Marquesin şöhrəti ilə bağlı qismətlidir. Bu Marques ilə ölən ərəfədə damlı, ispan dilli mətbuatlarda belə bir bənzətmə aparılırdı ki, Cervantes'dən sonra ispan dilli ədəbiyyatın ən qüdrətli yazısı. Salman Rüşdi amma məqaləsində yazmışdı ki, Dickens'dən sonra dünyanın ən şöhrətli yazısı. Doğrudan da Marquez, biz baxanda görürük ki, o həm dünyanın ən ciddi yazısı kimi, yəni ciddi ədəbiyyat adamı kimi qəbul olundu, yəni, Nobel mükafatı aldı, ondan sonra yəni heç kəs dalım, mən Coelho haqqında nəsə demək istəmirəm, amma yəni Coelho səviyyəsində bir yazıcı deyil də, tamamilə ciddi qəbul olunan bir yazıcı oldu. Üstəgəl də o bir pop idol kimi məşhur oldu. Dalım, onun vəfatı Michael Jackson'ın vəfatı kimi bütün dünyada, bütün qəzetlərin, saytların manşetinə çevrildi. Yəni, bu da dünya ədəbiyyatında bir neçə il əvvəl Solzhenitsyn vəfat elədi, bu qədər yəni səsküy doğurmadı. Bu da Marquesin böyüklüyünə, böyüklük yoxa, yəni ümumiyyətlə deyirəm ki, yəni proses bu cürdür ki, fakt ondan başqa bu cür dünyanı ölümü ilə səsküy oyadan yazıcı yoxdur, çox nadirdir. Bu fərqlilik də var.
Qismət bəy, siz Mehmet bəyin dediklərinin arxasında, yəni o şöhrət, yəni Marquesin deyirsiniz şöhrətini parlaq idi, parlaq bir şöhrət var. O şöhrətin altında o şöhrət, yəni bir sizin fikrinizcə dəyirdim o şöhrəti Marquesin yaradıcılığına?
Yəni Marquez belə deyək də, o dünyaya nadir gələn çox parlaq istedadlardan idi. Sözsüz ki, dəyirdi. İndi bizim əslində durub indi Marquesin istedadını belə keçirləndirməyimiz də biraz mənə özümə qəribə gəlir. Amma bu sözsüz ki, yəni o şöhrətin buna dəyirdi. Bu həm bunun bədii yaradıcılıq istedadının genişliyidir. Həm də fikirləşirəm ki, biraz da onun, tutaq ki, o jurnalistika fəaliyyəti, o PR işlərinin tərsində uzun müddət fəaliyyət göstərməyi və biraz belə deyək, daim hətta yazmaqdan artıq belə deyək də, uzaqlaşdığı ömrünün son dövrlərində belə mətbuata tutaq ki, hər hansı bir replikası ilə, bir müsahibəsi ilə daim mövzu vermək, yəni mətbuatı yemləmək, o şeyləri bilməyi ilə də Marquez ömrünün sonuna qədər gündəmdə qaldı. Yəni artıq yazmadığı vaxtda da gündəmdə qaldı. Bu tərəfi də var idi və bir də üstə gəl düşünürəm ki, o bizdə Marquezin belə deyək də, o Marquez olan bu hədsiz sevginin arxasında həm də ola bilsin ki, başqa bizim tipli belə deyək də, öz milli mifoloji belə deyək, kodları üzərində öz ədəbiyyatını dünyaya çıxarda bilməyən, yəni dünyada bir brend təqdim edə bilməyən ölkələr Marquesin timsalında özlərinə bir belə deyək də,
təsəlli tapdılar.
İdol gördülər, təsəlli tapdılar ki, tutaq ki, Kolumbiyada oturub belə bir özünün milli nağıllarının üzərində, özünün bazı bir əyaləti üzərində belə bir makonda yaradıb, bununla da dünyaya çıxmaq olar və o uzun illə çoxlu dünyada bizim kimi xalqlara təsəlli oldu.
Təşəkkür edirəm Qismət bəy sizə. Siz biz sizinlə davam edəcək təbii söhbəti. Bu təsəllinin ardınca bir addım atıldı mı hansısa kiçik ölkələrdə? Yəni, məsəl üçün, yəni Azərbaycan vurğuladı Qismət bəy ki, yəni təsəlli oldu ki, kiçik bir ölkədən, yəni dünya miqyasında Kolumbiya kiçik ölkə deyil, amma Azərbaycanın müqayisədə təbii, amma hər halda dünyaya çıxmaq imkanı, məsəl üçün, Azərbaycandan dünyaya hələ ki Çingiz Abdullayev çıxıb.
Azərbaycandan Kolumbiya baxanda bizə o narkobaronların olduğu bir ölkə görünür, hər yerdə narkotik mafiyaların qaynaşdığı bir ölkə kimi görünür. Bundan başqa orada sol, sağ ideologiyaların mübarizəsi ümumiyyətlə bu Latin Amerikasında təsəlli var, hardasa həm də qısqanclıq var da Kolumbiyadan çıxırsa biz niyə görə belə, nə bilim, yazıb biz niyə brend ola bilmirik, biz öz yazıcımızı təqdim eləyə bilmirik. Amma bir şey biz unutmayaq ki, Latin Amerikası təkcə Kolumbiya deyildi. Orada İspan dili
yəni Azərbaycan dilində dil problemini qaldırırsınız.
Bitənin bəli ucqarında Argentinadan tutmuş Atlantik okyanın keçib İspaniyaya qədər gedən və burada Meksikaya qədər gedən bir coğrafiyanı əhatə edirdi. 100 ilin tənhalığı ilk dəfə Argentinada çap olunub. Yəni neçə min kilometr Kolumbiyadan uzaq bir ölkədə çap olunub da Buenos Aires'da
yani
çap olunub.
Yəni siz İspan dilinin
imkanlarının genişliyi və bir də 60-70-ci illərdə ümumiyyətlə dünya tamamilə dəyişirdi. Bu New Age başlayırdı, bit nəsli. Bunlar artıq bir tərəfdən Tibet mədəniyyətinə maraq var idi. Mifologiyaya maraq artırdı. İnsanlar daha yeni bir şeylər axtarışındaydılar. Buradan da yəni ki Amerikan mədəniyyəti, yəni Avropa yəni, mədəniyyəti ilə Hindu mədəniyyəti
Azərbaycanda yenə problem, yəni həm də dil problemi. Əsas bunu.
Təbii ki,
amma Orxan Pamuka dünya çıxmağa dil problemi olmadı. Yəni türk dili də çox az coğrafi məkanı əhatə eləyir. Yəni İspan ən az İspan dilinlə müqayisədə
biz indi Azərbaycanla gələ indi də Türkiyəni müqayisə eləyək ki.
İndi Səlim Babaloğlu telefon xəttindədir. Xoş gördük Səlim bəy.
Salam, hər vaxt
xeyir olsun. Səlim bəy, bir neçə il əvvəl sizin bir konfransda məqaləniz, məruzəniz olub Markesin Azərbaycan ədəbiyyatına təsiri barədə.
Bəli.
Sizin mövqeyiniz necədir? Azərbaycan ədəbiyyatında Markesin hansı izini tapmaq olar?
Səlam, mən təəssüf ki, məndən əvvəl çıxış edənlərə axırıncı natiqi çıxmaq şərti ilə onu da dedilərdi yalnız 30 saniyəsində çıxışları eşitməmişəm amma bütün apanyetləri studiyada olan həmkarlarımızı salamlayıram o dövrədən sizi qaldı mənim məruzəmə bəli 2008-ci ildə mən Kiyevdə Markesin yubileyinə həsr olmuş Markes festivalında dünyanın ən gözəl təsiratı ilə bir məruzə elədim ümumiyyətlə məruzə iştirakçılarının qarşısında qoyulan sual verir ki, Markes milli ədəbiyyatlara təsir edib mi? Mən də öz nəzərimdə Azərbaycan dilinə təsir edib mi? Yəni, bunu araşdırmalıydım. Əvvəl oradan başlayayım ki, mən istənilən ədəbi bədii təsirin normallığını qəbul edirəm. Yəni, buna normal bir şey kimi baxıram. Çünki elə Markesin də sevə-sevə oxuduğu yazılardan biri Faulkner deyildi ki, ədəbiyyat siqaretini başqa adamın siqaretindən alışdırmağa oxşuyur. Bu mənada təsir qaçılmazdır. İkinci, Markesin ümumiyyətlə Azərbaycan oxucu arasında popülarlıq qazanmasının bir vacib əhəmiyyətli tərəfi nə idi? Bilirsiniz ki, Azərbaycan dilinə dünya xalqlarının ədəbiyyatları birbaşa rus dili vasitəsilə tərcümə olunurdu. Və o müəyyən qədər də əslində bir qədər də elə senzura demək idi. Çünki məlum rejim var idi və heç də Rusiyaya elə rus dilinin özünə də bütün əsərlər tərcümə olunub gəlib çıxa bilməyib. O mənada, yəni Markes burada bir vacib məqam da var. Məsələn, Markes rus dilinə tərcümə olunub 69-cu ilin sonu 70-ci illərin əvvəlində. Azərbaycan dilinə isə ilk əsər tərcümə olunub 78-ci ildə.
Səlim bəy, biz bu əslində bu barədə verilişin əvvəlindən söhbət getdi Markesin tərcümə mən əsas istəyərdim siz ona toxunasınız ki bu 60-cı illərin də vurğulandı ki 60-cı illərə olan yazarlara təsiri olub sonraki tendensiya necədir? Siz hesab
edirəm olubsa əslində mən məruzəmdə sualın cavabını açıq buraxmışdım. Çünki bilirsiniz, bu sonsuza qədər müzakirə olunan məsələdir. Mən hesab edirəm ki, 60-cı illərin yazıcılarına Markesin ciddi, belə deyək, iz qoyacaq təsiri olmayıb. Qismən müəyyən dərəcədə 70-lərə və 80-ci illərin ədəbinəsinə bu təsir ola bilərdi. Niyə? Əvvəl ona görə ki, Markesin özünün öyrəndiyi müəlliflər, o cümlədən Borges, Dino Buzzati və digər müəlliflər var ki, onların yaradılığında da yaxud Elaf marketin müasiri olan Julio Cortázar, bunlar da magik realizm üslubunda yazırlar və adlarını çəkdiyim birinci iki nəfər Marquez'in daha əvvəl yazırdı. Yəni Marquez'in özü magik realizm belə deyək də magik realizm üslubunda olan əsərləri özündən uydurmamışdı. O bir balaca öz xalqının belə deyək də miflərində, əsatirlərində olan şeydir. Digər tərəfdən də o adlarını çəkdiyim yazıçıların yaradıcılığında olan məqamlarıdır. Və Azərbaycanlı yazıçılarda, o cümlədən 60-cılarda mənbə kimi elə Marquez yox, adlarını çəkdiyim digər yazıçılardan, hətta müəyyən qədər Kafka'dan və digərlərindən daha yaxşı bəhrələnə bilərdilər. Mən məsələn Azərbaycan 60-cı illərin əslində Marquez üslubunun belə deyək də təsirini görməmişəm. Çünki Marquez tamam bunu nə Anar müəllimdə görmək olar, nə Elçin müəllimdə görmək olar, nə Əsrar müəllimdə görmək olar. İsa Hüseynovdan ümumiyyətlə heç danışmıram, çünki İsa Hüseynov öz belə deyək də mistik magik tərəfi ilə Marquezdən daha qoca və belə deyək də daha əvvəl yazmış bir yazı. Mən hesab edirəm ki, 60-cı illər ədəbi nəslinə Marquez təsir eləməyib.
Bəs sonrakı nəsillərə?
Sonrakı nəsillərə ola bilsin, bəzi adamlar, bəzi mütəxəssislər hesab edir ki, olub, bəzi mütəxəssislər hesab edir ki, olmayıb. Mən isə bu sualın bir mənalı cavabını bilmirəm. Hesab edirəm ki, əgər təsir varsa, bu dozadan artıq bəhrələnəcək, ədəbiyyatın istiqaməti dəyişəcək qədər deyil. Yəni, bilirsiniz, təsirin olmamaq daha normaldır. Çünki bilirsiniz, bax, indi biz sizinlə telefon rabitəsindəyik. Mən desəm ki, mən sizin səsinizi eşitmirəm, onlar anormal. O cümlədən də siz eyni şey edirsiniz. Yəni, bir əsəri oxuyub, bir yaxşı müəllifi oxuyub, ondan nəsə öyrənməmək ayıbdır. Amma onu götürüb, belə deyək də, kopi past eləməksə, iki dəfə ayıbdır. Yəni, təsir təbii ki var, amma bu təsir normal həddlər daxilində.
Sən bəy, təşəkkür edirəm bizə efirə qoşulduğunuz üçün. Sən bəy isə təmiz fərqli bir yanaşma qoydun. Ümid bəy, sizin münasibətinizi bilək. Xalif bəy də efirimizin sonudur, gəlib çıxa bilmədi.
Biz bayaqdan elə bu haqda danışdıq. Yaşar bəy nümunələr çəkdi qismən təsirlənmələrdən. Biz özümüz də qətl gündən danışdıq. Səlim bəy... Yenə
amma indiyə qədər olan söhbətlərdə
açıq qoydu. Səlim bəy, da 60-cıların təsirlənməsi erkən əsərlərinin də təsirlənmələr ola bilməzdi mənə elə gəlir ki, çünki onlar Marquez hələ onda tanınmırdı. Amma sonrakı dövrdə 60-cıların nəslindən Əkrəm Əlisin nümayəndəsidir. Əkrəm Əlisin yəni təsirlənmənin.
Sizcə Marquezin yəni yaradıcılığını bir neçə dövrə bölmək olar. Hansı dövr yaradıcılığına hansı dövr təsir edib?
Yox, Marquez'in ilkin dövrü onun realist əsərlərdir, hesab olunur. Sonrakı dövr artıq magik realizm əsər dövrü hesab olunur. Tam 100 il tənhalığı, patriarxın payızı. Bu əsərlər sonrakı dövrə təsadüf eləyir. Və üçüncü dövr valla o oxuduqlarımda yəni rast gəlməmişəm elə bir dövrə. Marquez özü də bunu iki dövrə bölür. Amma qaldı təsirlənməyə maraqlı bir fakt deyim. Ruslar deyirdilər ki, mən rus mənbələrinə istinadən deyirəm, Marquez çıxanda, 100 ilin tənhalığı çıxanda o ərəfədə artıq Avropada Ustad və Margarita, Master və Margarita əsəri Bulqakovun çap olunmuşdu, mistik əsər və bütün dünya heyrətlənmişdi bu əsərdən. Ruslar deyirdi ki, Marquez bu əsərin təsirindən 100 ilin tənhalığını yazır. Və bu sualı rus jurnalist Marquezə verəndə Marquez demişdi ki, mən bu əsəri oxumamışam. Çalışaram oxuyam. İndi biz bilmirik, bəlkə də oxuyub, bəlkə oxumayıb. İndi Marquezə inanmaq lazımdır.
Amma hər halda magik izlər olsa da tamam başqa-başqa ideyalarda hərəkətlərdə.
Yəni ruslar da deyir ki, təsirlənmə olub. Yəni bu mütləq bunu, yəni tapıb bunu qeyd eləmək məncə mümkün deyil. Açıq nəsə sujet bağlı filan görmək olar, amma Makondonu oxuyub onu öz kəndimiz kimi biliriksə, bu aşağı yuxarı bu sujet bağlı. İndi Marquez Makondonu əsli 100 ilin tənhalığında axırda dağılıb, göyə sovurubsa, bundan sonra biz heç bir yazımızda bir əsərimizin sonluğunu o cür göyə sovurmayaq. Yəni, dünyada bu hadisə dəfələrlə təkrarlana bilər, təbii fəlakətlər sel. Yəni, bu cür istifadə eləmək Yəni bu bunun birbaşa da təsirlənməli yəni, kopi-past kimi. Yəni hətta belə olsa
təkrarçılığı deyil, Marquez'in təkrarçılığı deyil. Yəni belə yanaşırsınız. Yəni
bunu yazsın özündən asılıdır da sən onu yəni ustalıqla nəsə yaza bilsən əgər, bunu heç kəs sənə təsirlənmə də deməyəcək. Yəni biz bunu konkret bu cür qoymayaq hər halda.
Təşəkkür edirəm Mehdi bəy. Burada verilişimizin vaxtı yekunlaşır. Pen klubda biz Gabriel Garcia Marquez'in Azərbaycan ədəbiyyatına təsirindən danışırdıq. Studiyamızda yazar Mehdi Ağaoğlu idi və biz telefonla bizə qoşulanlar oldu. Yazar Yaşar, Qismət, Səlim Babaoğlunun fikirlərini eşitdik. Burada yekunlaşdırırıq verilişi. Mən təşəkkür edirəm Orxan və Namiqə verdiyi texniki dəstəyə görə və aparıcınız mən idim Səadət Akif qızı. Əziz PEN klub izləyiciləri sizə də təşəkkür edirəm bu bir saatda bizi yalqız buraxmadığınız üçün.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbul edirik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin mən özləri işçi edib ortaya çıxan.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisi də bir hərbi sıra qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin, vətən orada dönməsin.
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizor da görmüşəm, nə radio da işləyəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Pay torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Şəfəq ananın başı gözəldir də, nə gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetlər açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüfki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələri.